Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 9-yanvar dushanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjudlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Istanbulda terrorchilik uyushtirgan o'zbekistonlik jangarining O'zbekiston islomiy harakatini islomiy davlat guruhiga qo'shilgan sobiq a'zolaridan biri ekani iddao qilinmoqda. Turkiyada 40 ta yaqin odam o'ldirilgan tungi klubga qilingan hujumda O'zbekiston fuqarosi Abduqodir Masharipov gumon qilinmoqda.
Men savol berganman. Sen nima bunday bu? Ommaviy odamlarni qirgansizlar. U menga javob beryapti, meni savolimga. Biz hali millionlab odamlarni otamiz, o'ldiramiz, yo'q qilamiz.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Washingtondan men Odil Ro'zaliyev. Eron sobiq prezidenti Akbar Hoshimiy Rafsanjoniy 82 yoshda Tehronda vafot etdi. Eron davlat televideniyasiga ko'ra sobiq rahbar yurak xastaligi bilan kasalxonada edi.
Hazrat Oyatulloh Hoshimiy Rafsanjoniy yori dirin imom va inqilob rahbari
marhum rais Imom Oyatulloh Ruhulloh Xomayniyning eski do'sti Oyatulloh Hoshimiy Rafsanjoniy kasalxonada vafot etdi. Shifokorlar hayotini saqlab qola olmadi, deydi televideniya diktori. Rafsanjoniy 1989-yildan 1997-yilgacha prezident bo'lgan, islomiy inqilob yetakchisi Ruhulloh Xomayniyning bosh maslahatchisi edi. Eronni Iroq bilan 8 yillik urushdan keyin boshqargan Rafsanjoniy iqtisodiyotni tiklashga zo'r bergan. Uning boshqaruvi ostida amalga oshirilgan ehtiyotkorona islohotlar natijasida fuqarolar erkinligi, matbuot erkinligi kengaydi. Biroq konservativ kuchlar tanqidiga uchragan arbob prezidentlikdan keyin parlamentga kira olmadi. 2005-yilda esa prezident saylovlarida Mahmud Ahmadinejodga boy berdi. Rafsanjoniy 2013-yilda 3-chi bor hokimiyat tepasiga kelishga harakat qildi, biroq unga saylovda qatnashishga ruxsat berilmadi. Shunga qaramay uning maslakdoshi Hasan Ruhoniy g'alaba qozonib, Rafsanjoniyni AQSh bilan yadro dasturi bo'yicha muloqotni nazorat etishga bosh qilib tayinladi. Sobiq rahbar seshanba kuni dafn etiladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Yakshanba kuni Quddusda bir odam yuk mashinasida odamlarni bosib 4 askarni o'ldirgan. Biri erkak, 3 nafari ayol, 15 odam jarohat olgan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu hujumda islomiy davlat terrorchi guruhini aybladi. Jihodchilar o'tgan yili Fransiya va Germaniyada ham ayni shakldagi xurujda salkam 100 kishini o'ldirgan. Netanyahuga ko'ra haydovchi sharqiy Quddusli falastinlik ekani aniqlandi. Uning kimligini bilamiz. Bu odam Daish tarafdori bo'lgan, deydi Isroil rahbari. Unga ko'ra Quddus, Germaniya va Fransiyadagi bu xurujlar o'rtasida bog'liqlik bor. Xudkush haydovchi yashagan mahalla xavfsizlik kuchlari tomonidan o'rab olingan. Tergov ishlari ketmoqda. Falastinning Hamas partiyasi so'zlovchisi Favzi Barhum hujumni olqishladi. Bu Isroilning istilosi, xalqimiz, yurtimiz va muqaddas sajdagohlarimizga qarshi jinoyatlarga tabiiy javobdir, dedi u.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Juma kuni AQShning Florida shtatidagi aeroportida Esteban Santiago ismli bir odam 5 kishini otib o'ldirgan. Tergovchilar buning sababini aniqlashga urinmoqda. Iroqda AQSh qurolli kuchlari safida xizmat qilgan 26 yashar Santiagoga shanba kuni rasman ayblov qo'yildi. Qotil Puerto Rikolik bo'lib, uning ruhan kasal ekani aytilmoqda. Uning tergovchilarga aytishicha, allaqanday ovozlar uni islomiy davlatga qo'shilishga da'vat etgan. Ayni damda uning ruhiy salomatligi o'rganilmoqda. Voqea Fort Lauderdale xalqaro aeroportining bagajlarni olish bo'limida ro'y bergan. Santiago Alaskadan uchib kelib, chimodanidan to'pponchasini chiqargan. Sud uni aybdor deb topsa, o'lim jazosi yoki umrbod qamoqqa mahkum etilishi mumkin. Washington Donald Trampning qasamyod marosimiga hozirlanmoqda. Tramp tomonidan turli vazirliklarga tayinlangan arboblar shu haftadan boshlab Senatda so'roqqa tutiladi. 20-yanvar kuni iste'foga chiqayotgan prezident Barak Obama Trampni Rossiyadan kelayotgan kiber xavf haqida ogohlantirmoqda. AQSh razvedkasiga ko'ra, Vladimir Putin Amerika saylovlarida kiber xurujlar orqali Trampga g'olib bo'lishda yordam bergan.
The report is very clear. Number one, the Russians sought to interfere with the election process.
Hisobotda bu holat aniq va ravshan bitilgan. Ruslar saylov natijasiga ta'sir qilish maqsadida jarayonga aralashgan, deydi Obama. Oq uy rahbari xorijiy davlatning Amerika saylovlariga aralasha olish salohiyatiga ishonmaganini aytadi. Juma kuni Donald Trump razvedka idoralari vakillari bilan uchrashib, shu masala xususida yopiq eshiklar ortida ularning hisobotini tingladi. Trump bosh maslahatchisi Kellyanne Conway'ning aytishicha, Rossiya saylov jarayoniga aralashgan bo'lsa ham, saylov natijasini belgilamagan. Trump halol g'alaba qozongan. Trampning keyinchalik Twitterda yozishicha, hisobotda razvedka xizmatlari da'vosiga dalil keltirilmagan. Demokrat va respublikachi qonunchilar bu ishni o'z holiga tashlab qo'ymoqchi emas.
There is no question, none, that the Russians hacked, attacked and stole information then weaponized it.
Ruslar kompyuter tizimlarimizga hujum qilib, ma'lumotlarni o'g'irlab, bu ma'lumotlarni AQShga qarshi qo'llagan, Rossiyaga qarshi qattiqroq sanksiya qo'yishimiz kerak, dedi senator Richard Blumenthal.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA
Washington'dagi telefon raqamimiz 202-382-5065 Faks 202-382-5074 Elektron pochtamiz uzbek-voanews.com Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Istanbulda terrorchilik uyushtirgan o'zbekistonlik jangarining O'zbekiston Islomiy harakatini Islomiy davlat guruhiga qo'shilgan sobiq a'zolaridan biri ekani iddao qilinmoqda. Turkiyada 40 ga yaqin odam o'ldirilgan tungi klubga qilingan hujumda O'zbekiston fuqarosi Abduqodir Masharipov gumon qilinmoqda. Faollar Abu Muhammad Xurosoniy taxallusi bilan tanilgan jangarining o'ta radikal toifaga mansubligi minglab musulmonlarni qirg'in qilish tahdidi bilan chiqqani haqida aytishmoqda.
Men savol berganman bunga. Sen nima bunday bu? Ommaviy odamlarni qirgansizlar. U menga javob beryapti, meni savolimga. Biz hali millionlab odamlarni otamiz, bildiramiz, yo'q qilamiz deb.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbekistonlik diniy faol, internetdagi Islom va siyosat sahifasi muallifi Muhammad Solih Abutov Istanbuldagi tungi klubda terrorchilik hujumida gumonlanayotgan Abdulqodir Masharipovni Islomiy davlat guruhining Abu Muhammad Xurosoniy taxallusi ostidagi faol sifatida bilishini aytmoqda.
Bola bilan bir suhbat ham qilgan edim men bir paytlar radioda keyin olib tashlaganman. Tabindaradan Afg'onistonga o'tib, o'sha yerda keyin Tohirning guruhida yurib, yo'ldan Egishga o'tib ketganligidan bilaman. Egish uni bo'yniga oldi, o'zi lekin ijrochi o'zbek bo'lib qoldi. Lekin bu bolani o'zini shaxsiy qasosi ham bor bu yerda. Chunki uni bolalari u yerda Turkiya bombardimon qilganida uni bolalari Egishni ichidagi yurgan o'g'li, ikkita o'g'li halok bo'lgan ekan. Bu odam dindagi radikal fikrlovchi guruhning vakili, takfirchi deyiladi bular. Takfirchi degani kofirga chiqaruvchi. Bular aksar musulmonlarni kofir dedi.
O'zbekiston Islom harakati Afg'onistonda tugatilishidan so'ng uning ayrim vakillari Islomiy davlatga bayat keltirilgan Xuroson lashkarlari guruhi tuzilganini e'lon qilishdi. Keyinchalik Suriyaga o'tib, Islomiy davlatga qo'shilgan Abu Muhammad Xurosoniy shu guruhning vakili sifatida ko'rilmoqda. Muhammad Solih Abutov Suriyadagi janglarda ham qatnashgan Abu Muhammad Xurosoniy Turkiyada Islomiy davlat guruhiga jangarilar yo'llash bilan shug'ullangan bo'lishi mumkinligini ehtimol qiladi.
Endi men buni bilmayman, o'shalardanmi yo tagi o'zbekmi? Lekin o'zbekistonlik ekanligi, O'zbekistondan o'sha yoqqa o'tib, Afg'onda yurib, u yoqdan necha yildan keyin bu yoqqa o'tganligi, o'sha narsalarini qisman bilaman. Bu menga nima degani? Aytdim-ku sizga men shu paytda. Mosulni bosib olganda bir harbiy o'quv yurti bor ekan bu yerda. Shunda 2000-mi 3000 talaba bor ekan o'sha yerda. Otib tashaganda ham ommaviy otib YouTube'ga qo'yib qo'yibdi-da haligini, shu paytda haligi ishit paydo bo'lgan paytida. Men savol berganman bunga. Sen nima bunday bu? Ommaviy odamlarni qirgansizlar. 1800 odamni otib tashlash dahshatku bu. Bu nimaga bunday? U menga javob beryapti, meni savolimga. Bu yerunda bu deyapti. Biz hali millionlab odamlarni otamiz, o'ldiramiz, yo'q qilamiz. Mana savol, mana javobi shunaqa bo'lgan.
Masharipov javobimi?
Ya endi u menga Masharipov bo'lib chiqmaganda. Abu Muhammad Xurosoniy Egishning nimasi bo'lib gapirgan. Men unga aytganman, bu endi sizni endi kak rasmiy matbuot kotibi deb tan olsa bo'ladimi? Yo'q, qanaqa endi bu desam, yo'q, men rasmiy matbuot kotibi emas dedi. Lekin men nima yoki gapirsam, bu gap to'g'ri dedi. Ya'ni unda unaqa bir vakolat yo'q, matbuot kotibi bo'lib gapirish. Lekin u o'shaning odamida bu ichining. Uni gaplari egishni nimasi deb tushunish mumkin-da, kak, tezislaridan.
Yangi yil oqshomida Istanbuldagi tungi klubga qilingan hujumda 39 kishi otib o'ldirildi. 70 ga yaqin odam turli darajada jarohat oldi. Hujumchi voqea joyini tark etgach, uning kimligi yuzasidan turli ziddiyatli xabarlar paydo bo'ldi. Avvaliga hujumda Qirg'iziston fuqarosi Yahyo Masharipov gumon qilindi, ammo bu gumon rasman tasdiqlanmaganidan so'ng hujumchini mintaqalik uyg'ur, tojik yoki o'zbek ekanligi haqidagi ma'lumotlar chiqdi. Buning ortidan Istanbuldagi turkistonliklar jamiyati terrorchining millatiga urg'u bermaslikni so'rab rasman bayonot ham tarqatishdi. Muhammad Solih Abutovning Turkiyadagi o'z manbalariga tayanib aytishicha, gumon qilinayotgan hujumchi mamlakatdan chiqib ketishga ulgurgan.
Yo, chiqib ketishga ulgurmaslik kerak edi-da u. O'sha voqea bo'ldimi? Chegaralar qattiq nazorat qilinishi Turkiya hukumati nazorat qilolmayapti ekan-da demak. Meni ma'lumotlarimga ko'ra u chiqib ketgan. Bu endi uyatda endi bir davlatga. U qahramonlarsa uni kutib ol. U juda qiyin-da u qarang-da. 40 odamni o'ldirib yana qaytib kelsa-yu hech kim uni davlat uni ushlay olmasa. Butun boshli davlat. Yana bu o'zbek bo'lsa kasofat. Buni yana O'zbekiston bilan bu davlatni muomalasi bor, boshqasi bor. Endi bu yog'i shuning uchun aytyapman, ana ularga qiyin bo'ladi. O'sha yerdagi o'zbeklar, mana bu oddiy muhojir o'zbeklar bor O'zbekistondan. O'zbekistonga bora olmaydigan, lekin bir tinch yashashni xohlaydigan. Aksar odamlarga tinch yashash kerak, o'zini tirikchiligi kerak. Kerak emas unaqangi otib chopib qirib, tinchlik kerak odamlarga. O'shalarga qiyin bo'ldi. Qanchasini hozir qamash, yana boshqa o'zbeklarni hammasini titkilab tashlaydi-da haligi turk muhabarati. Bu bilmaydi-da ular. Kim terrorist, kim kimligini odam bilmaydi-da masalan.
Turkiyadagi hujum O'zbekiston fuqarosi tomonidan amalga oshirilgani hozircha rasman tasdiqlanmagan. Bu haqda turk matbuoti huquq-tartibot organlaridagi o'z manbalariga asoslanib yozishmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Yevropani so'nggi oylarda siyosiy, iqtisodiy va xavfsizlik bilan bog'liq muammolar qamrab olgan. Yevropa ittifoqi kelajagi va tashkilotning AQSh bilan munosabatlariga fuqarolar shubha bilan qaray boshladi. Mushtarak qadriyatlar va manfaatlar transatlantik hamkorlik negizidir. Atlantik okeanining har ikki tomonidagi davlatlarning shu kunlardagi muammolari ham mushtarak.
The Greek debt crisis.
Gretsiya qarzi va moliyaviy inqirozi, qochqinlarning misli ko'rilmagan miqdorda aga kirib kelishi, xavfsizlikka tahdidlarning oshgani, populist siyosiy harakatlarning kuchga to'layotgani, Britaniyaning Yevropa ittifoqini tark etish qarori ana shu muammolarning bir qismi, deydi Germaniyaning AQShdagi elchisi Peter Wittig. Bular ittifoq birligiga tahdid solishi mumkinmi?
I bet you in the next
kelasi 2-5 yilda Yevropada qochqinlar soni yanada ko'payadi. Terror xurujlari ham Amerikaning qit'a bilan hamkorligi pasayib, Rossiya bilan kuchayadi. Transatlantik aloqalar beqarorlashadi, deydi Washingtondagi Georgetown universiteti olimi Jeffrey Gedmin. Global masalalarda va xavfsizlikka kelganda Yevropa Amerika yordamiga tayanib kelgan. Biroq Donald Trumpning prezidentlikka kelishi bilan vaziyat o'zgarishi mumkin, deydi tahlilchi Steven Tsabo.
NATO and the American commitment.
NATO, Amerikaning NATO orqali Yevropa xavfsizligini kafolatlashi, Yevropa ittifoqi, bularning barchasi o'zgarishi mumkin, deydi Germaniyaning Marshall jamg'armasi eksperti. Bostondagi Tufts universiteti dekani, NATO sobiq qo'mondoni admiral James Stavridisning aytishicha, Yevropada qudrat uchun kurash ketmoqda.
We don't want nor do we have.
Sovuq urush holatiga qaytishni istamaymiz, ammo Rossiyaning noqonuniy harakatlariga har joyda javob berishimiz kerak, deydi. Stavridisga ko'ra, Kreml Yevropa ittifoqiga qarshi kuchlarni qo'llab-quvvatlab, Yevropa siyosatiga aralashmoqda.
President Putin's
Prezident Putinning asosiy maqsadi transatlantik ittifoqni parchalash, deydi u. Yevropaning xavotirlari NATOni kuchaytirishga asos sifatida ko'rilmoqda. Yevropa davlatlari josus samolyotlar, dronlar, havo mudofaasi sistemasi, jangovar kemalar sotib olishni rejalamoqda, deydi Washingtonlik tahlilchi Christopher Chivis.
To ensure that no Russian commander or president
Rossiyaning birorta qo'mondoni yoki rahbari NATOga qarshi urushda yutish ehtimolini hatto xayoliga ham keltirmasin, deydi Rand korporatsiyasi mutaxassisi. Yevropa ittifoqiga qarshi kuchlar joriy yilda Fransiya va Germaniyadagi saylovlarga qattiq hozirlanmoqda, ammo Tsabo mo'tadil partiyalar ularni mag'lub qilishiga ishonadi.
Europeans taking this as a challenge.
Yevropaliklar Yevropa birligiga ovoz beradi, uni bo'lib tashlash uchun emas, deydi u. 2017 yil transatlantik ittifoq uchun global liberal tartib uchun muhim va hal qiluvchi yil bo'lishi kutilmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShda xorijlik talabalar soni ilk bor 1 milliondan oshdi, ammo ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, yangi prezident Donald Trampning Xitoy va boshqa davlatlar haqida aytgan bahsli fikrlari AQSh universitetlariga kelayotgan xorijlik talabalar soniga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States.
Trampning saylov kampaniyasi paytida immigratsiya va vizalar haqida qilgan bahsli bayonotlari AQShda tahsil olayotgan ko'plab xorijlik talabalarni ham tashvishga soldi. Xitoylik Erika Van Nyu-York shtati universitetida tahsil olayotgan 6000 chet ellik talabadan biri.
I was still just looking to see is he going to do
Trump bergan va'dalarining ustidan chiqadimi? Shuni kuzatmoqchiman. Siyosatda kutilayotgan o'zgarishlar bizga qanday ta'sir qiladi? Chunki do'stlarim orasida vahima qilayotganlar ko'p deydi u. Universitet rahbarlaridan biri Steven Danet saylov davridagi va'dalar va amaldagi siyosat farqli bo'lishidan umidvor. Ammo Trampning Tayvan yetakchisi bilan gaplashgani Xitoyda ancha bahslarga sabab bo'lganini aytadi.
The Chinese were quite taken aback by the what appears to them to be
Xitoyga doir mavjud siyosatning keskin o'zgarayotgani xitoyliklarni norozi qilmoqda. U yerdagi hamkasblarim buning badali bo'lishi haqida ogohlantirmoqda. Universitetlaringizda ko'plab fuqarolarimiz o'qimoqda. Agar bizni yaxshi qabul qilmasangiz, balki u yerga ortiq bormasligimiz kerakdir deyishmoqda, deydi Danet. Evelyn Levinson Amerika universitetida xalqaro qabul bo'limida ishlaydi. Universitet bo'lajak talabalarni tinchlantirish uchun bag'rikenglik siyosatini yanada kuchaytirmoqda, deydi u.
There is no crystal ball right now to say what will happen, but certainly
nima bo'lishi haqida aniq ma'lumot yo'q, lekin so'ralayotgan savollar ko'p. Shu bois kuzda Yevropadagi shaharlarga bordik. O'zim shaxsan yaqin sharqda, Markaziy Amerikada bo'ldim. Ofisimizdan yana bir odam Gonkong va Singapurga bordi, deydi u. Xalqaro ta'lim institutiga ko'ra, AQShda eng ko'p xorijlik talaba Xitoydan, so'ng Hindiston va Saudiya Arabistoni turadi. Institut rahbari Alan Goodman fikricha, saylov natijasi xalqaro talabalarga ta'sir qilmaydi. 100 yildan beri raqamlarda jiddiy o'zgarish bo'lmagan, faqat 11-sentyabr xurujidan keyingi 2 yilni hisobga olmaganda, deydi u.
We've looked at this during periods when isolationism
AQSh tashqi siyosatida izolyatsionizm ustun bo'lgan davrlarga ham, turg'unlik va tushkunlik, urush va nizo yillariga ham qaradik, deydi u. Chunki, deydi mutaxassis, oliy ta'lim shtatlar tomonidan boshqariladi. Federal siyosatning universitetlarga ta'siri juda kam. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerikada tabiiy qo'riqxonalar va tabiat zonalari ko'p. O'tgan yili sizga ularning barini kezib chiqishga bel bog'lagan bir yigit haqida hikoya qilgan edik. Uddalasa, bunga erishgan eng yosh amerikalik sifatida tarixga kiradi. Amerika ovozi uning safarini kuzatib bormoqda. Tafsilotlar bilan men Shohruh Hamro. Mayka Mayer sarguzashtini o'tgan yilning aprelida boshlagan edi. Maqsadi milliy bog'lar tizmasiga kiradigan 400 dan ziyod manzilni aylanish. Hozirgacha 100 tasini kezib chiqdi. AQShning ko'zini qamashtiradigan go'shalari. Meni sehrlab qo'ydi, deydi Mayer.
Our society is so global that we assume we have to go halfway around the world to experience something amazing.
Xush manzara joylarini ko'raman deb dunyoning narigi chekkasiga olis yo'lga chiqish shart emas. Safarim davomida shuni angladimki, betakror manzaralar shundoq yonimizda, o'z yurtimizda, dedi yigit. Hozircha eng sevimli joyi Shimoliy Dakota shtati.
It was amazing for me to drive across the entire thing and see all the beauty that is in the prairie.
Bu shtatning preriya dashtliklari bo'ylab avtomobilda sayohat qildim. Juda chiroyli. Theodore Roosevelt tabiat qo'riqxonasigacha yetib bordim. Millionlab yil avval bu joyda muzliklar bo'lgan.
And really changed the way that
Grand Canyonga o'xshab ketadi, lekin farqi shundaki, aslida biz yer ostidagi manzarani ko'rib turibmiz. Sayohatim bu parklar haqidagi tasavvurimni butunlay o'zgartirib yubordi, deydi Mike Mayer. U sayohatini endi ko'ngliga to'g'ib boshlagan paytida mamlakatdagi 59 ta katta bog'ni chamalagan edi.
I definitely didn't realize how much of the National Park Service was historic sites and historical parks.
Amerika milliy bog'lar tizmasi faqatgina sayr qilishga mo'ljallangan tabiiy ajoyibotlar, qo'riqxonalardan iborat deb o'ylagandim. Unga monumentlar, tarixiy go'shalar, hal qiluvchi janglarga sahna bo'lgan manzillar ham kirar ekan, deydi u. Mayer prezident uylari, tarixiy diqqatga sazovor joylar va tuba aholi muqaddas deb bilgan maskanlarni kezdi. Ba'zida tabiat zonalariga yetib olishning yagona yo'li kema yoki samolyot, lekin qahramonimiz yo'lning katta qismini furgon mashinasida bosib o'tadi.
So this is my home for 3 years. Unfortunately, there is no heat or air conditioning in the van when it's not driving.
3 yil davomida uyim shu. Afsuski, motor o'chirib qo'yilganda isitish, sovutish tizimlari ham ishlamaydi. Ko'rpa, adyollar bor, ventilyator, orqada 27 litr suv g'amlab qo'yganman. Yashashga kerakli boshqa hamma narsa ham bor, deydi yigit.
The funding of it, the physical aspects of where am I going to eat.
Katta sayohatning logistikasi men o'ylagandan ancha murakkab ekan. Moliya, qayerda ovqatlanish, uxlash, qayerda dush qabul qilish va hokazo. Qiyinchiliklarga qaramasdan Mayer yo'lida davom etadi.
These national parks should be a shake up of our normal life. They should be
Yurtimiz ajoyib milliy parklarga boy. Ularni ziyorat qilish uchun har bir kishi vaqt ajratishi, orom olishi kerak. Safarim tafsilotlarini ijtimoiy tarmoqlarda yozib boryapman. 400 dan ziyod bu tabiiy go'shalarni kezmoqchi bo'lsangiz, ular doimo ochiq, deydi Mike Mayer. U 2016-yilni 100 ta milliy bog'ga tashrif buyurish bilan yakunladi. Har biri o'ziga xos dunyo. 30 yoshli yigit 2017-yilda ham Amerika bo'ylab sayohatini davom ettirmoqda. Juli Tabo, Shohruh Hamro, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.